Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. U prvim danima jula počinju radovi na deonici Kuzmin-Sremska Rača, čime kreće izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo, najavila premijerka Ana Brnabić. Intelektualna svojina osnova je najmoćnijih ekonomija sveta. Bez nje nema prelaska sa ekonomije rada na ekonomiju znanja, istaknuto na regionalnoj konferenciji u Banja Luci.
Treba sve više da prelazimo i na to da mi sami ovde stvaramo intelektualnu svojinu, sve ono što se stvara pod tim pojmom kreativne industrije, zato što je u tome dodata vrednost.
Do kraja godine Srbija kreće sa izvozom svinjskog mesa u Kinu, potvrdio ministar Nedimović. Država garant privatnim ordinacijama kako bi privukle što više pacijenata iz inostranstva, najavio ministar Lončar. Testom iz srpskog jezika, odnosno maternjeg, počelo polaganje male mature.
Bilo je lako, samo treba se koncentrišati.
Prijemni nije bio toliko težak, probni bio mnogo teži.
Iako mi svi pričamo srpski, on je najteži.
Uradio sam koliko sam znao.
Verovatno upisujem sportsku gimnaziju.
Ja, 10.
Turističko, ako Bog da.
U Italiji počelo evropsko prvenstvo za fudbalere do 21 godine, Srbija od 18:30 igra u Trstu protiv Austrije. Igra se i četvrta utakmica finalne serije play-offa košarkaške superlige između Partizana i Crvene zvezde. Sutra kiša do 30 stepeni. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić najavila je u Banja Luci da će u prvim danima jula početi radovi na deonici Kuzmin-Sremska Rača, čime počinje gradnja autoputa Beograd-Sarajevo. Brnabićeva je u Banja Luci razgovarala sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Prethodno je učestvovala na regionalnoj konferenciji Digitalizacija i intelektualna svojina Kraj ili novi početak, gdje je poručila da je neophodno da sami stvaramo svoju intelektualnu svojinu i da se radi na stimulisanju i podsticanju ekonomije zasnovane na znanju uz prihvatanje evropskih standarda. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija je jedna od najkonkurentnijih zemalja kada je reč o oporezivanju intelektualne svojine, jer je od početka godine uvela poreske olakšice, izjavila je u Banja Luci premijerka Ana Brnabić. Ističe da je ta tema važna i zbog evropskih integracija, ali i zbog razvoja privrede na Balkanu, budući da se time, kako kaže premijerka, ne bavimo dovoljno.
Mi smo nekako tradicionalno posmatrali naše ekonomije da su one zasnovane samo i isključivo na proizvodnji i uglavnom smo proizvodili intelektualnu svojinu nekih drugih ljudi i nekih drugih zemalja. To treba da nastavimo, ali treba sve više da prelazimo i na to da mi sami ovde stvaramo intelektualnu svojinu, sve ono što se stvara pod tim pojmom kreativne industrije, zato što je u tome dodata vrednost.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da će njegova vlada raditi na razvoju kreativnih industrija, iako su dodaje zakonski propisi u Bosni i Hercegovini specifični, budući da se donose i na nivou zajedničkih institucija i na nivou Srpske.
Mi ćemo sigurno na tome kao vlada u narednom periodu, pre svega kroz naše novo Ministarstvo naučno-tehnološkog razvoja i visokog obrazovanja, da kreiramo i određena zakonska rješenja koja će da pomognu da ovu vrstu naše šanse za i privredni oporavak, a i pomoć pojedincima koji su vlasnici ti po znacima navoda ideja da budu i zakonom zaštićeni.
Srbija je u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila poglavlje 7 o intelektualnoj svojini i neophodni zakoni će uskoro biti u Narodnoj skupštini, rekao je ministar obrazovanja u vladi Srbije Mladen Šarčević.
Ono što moramo još kroz institucije, kroz ustanove, kroz javnost da upoznamo građane da na ovim industrijama, kreativnim industrijama rade mladi ljudi. Da oni, znači da ona narasta najbrže recimo u Srbiji 22% i da tu imamo preko 67% mladih ljudi koji su kreativni ne samo u oblasti IT-a, koji je više od 50% svega ovog, ali i na drugim industrijama. I ja bih rekao da je koliko važno štitite, toliko važno posticati da se ona razvija.
Odgovarajući na novinarska pitanja posle konferencije, premijerka Ana Brnabić je izjavila da će Srbija nastaviti saradnju sa Republikom Srpskom u svim oblastima. Prema njenim rečima, vlada nema saznanja o zloupotrebi sredstava koje je donirala opštini Srebrenica.
To radimo u saradnji sa našim partnerima iz vlade Republike Srpske, kao i sa lokalnim samoupravama. Mi nismo tu da kontrolišemo ta sredstva. Sve što sam do sada videla, ja bila sam na raznim otvaranjima i kao i moje kolege ministre u Vladi Republike Srbije, stvarno sredstva su upotrebljena na najbolji način. Mi ćemo početkom jula krenuti da gradimo Kuzmin-Sremska Rača, tako da krećemo sa tim autoputom.
Kako je saopšteno na sastanku sa premijerkom Brnabić, predsednica Srpske Željka Cvijanović naglasila je da je podrška Beograda vidljiva u brojnim opštinama kroz realizaciju velikog broja komunalnih i infrastrukturnih projekata finansiranih sredstvima Srbije.
Posle Banja Luke, premijerka Ana Brnabić putuje u London, gde će danas i sutra učestvovati na skupovima posvećenim jačanju ekonomija Zapadnog Balkana, odnosima u regionu, napretku Srbije u procesu evrointegracija i aktuelnoj situaciji u Evropskoj uniji. Sledi dvodnevna poseta Francuskoj, tokom koje će se premijerka sastati sa francuskim premijerom Eduardom Filipom i drugim zvaničnicima.
Predsjednik Aleksandar Vučić je sastao se sa predstavnicima Kineske agencije za razvoj međunarodne saradnje. Vučić očekuje da će ta poseta Srbiji rezultirati uspešnom saradnjom, što će doprineti ekonomskom razvoju i sigurnoj investicionoj klimi u našoj zemlji. Predstavnici Kineske agencije ponudili su donatorsku pomoć za razvoj u oblasti zdravstva, prosvete, industrije i infrastrukture, kao i u oblasti zaštite životne sredine. Sagovornici su razgovarali i o projektima od značaja za međunarodnu saradnju, poput inicijative Pojas i put, posebno naglasivši značaj projekta izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta. Predsjednik Vučić je istakao da će Pojas i put doprineti razvoju i stabilnosti svih zemalja učesnica.
Ovo su novosti dana. Kako javljaju lokalni mediji, raseljenim Srbima ni ove godine kosovska policija nije dozvolila obeležavanje praznika Svete Trojice u selu Petrić u opštini Klina. Policija je kao razlog navela nebezbedno okruženje i o tome obavestila vođe puta raseljenih Srba. S druge strane, Srbi tvrde da nije bilo meštana Albanaca u blizini i da je trebalo da im se dozvoli da preseku Slavski kolač u porti porušenog hrama Svete Trojice. Uz saglasnost sveštenika, raseljeni Srbi Slavski kolač presekli su u kući porodice Pešić u opštini Klina.
Beograd i Priština uskoro bi od zapadnih zemalja trebalo da dobiju smernice za pronalazak konačnog rešenja kosovskog pitanja, ali će biti ostavljen prostor za eventualne amandmane obe strane na taj zadati okvir, pišu Večernje novosti. Kako prenose izvori Beogradskog dnevnika, takav način rada, prema mišljenju zapadnih lidera, trebalo bi da ubrza zatvaranje kosovskog pitanja. Novosti navode da bi na samitu u Parizu početkom jula, ako do njega dođe, moglo da se obelodani šta se nalazi među preporukama.
Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović ocenila je da su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vlada posvećeni pronalaženju kompromisnog rešenja pitanja Kosova, ali da će konačnu reč imati građani Srbije. Srbija je demokratska država i svako rešenje koje bude postignuto u pregovorima moraće da bude verifikovano na referendumu. Ništa neće biti skrivano od građana koji jedini mogu da odluče o svojoj budućnosti, navodi se u pisanoj izjavi Zorane Mihajlović.
Uoči sutrašnje sednice Saveta Evropske unije, komesar za pregovore o pristupanju Johannes Hahn poručuje da politički kompromis na Zapadnom Balkanu mora biti nagrađen. Hahn je rekao da ako dođe do ponovnog pokretanja dijaloga između Beograda i Prištine, oni moraju da vide da će investicija u pronalaženje političkog kompromisa biti nagrađena.
U bazi Jug i poligonu Borovac kod Bujanovca održana je vojna vežba Platinasti Vuk 2019. Danica Mirić izveštava sa lica mesta.
U vežbi je učestvovalo više od 500 pripadnika vojske iz 10 zemalja. Prikazana je obučenost jedinica koje su imale za cilj da oslobode naseljeno mesto, a to naseljeno mesto zauzeli su terorističke snage. U oslobađanju civila učestvovale su pešačke i motorizovane patrole, specijalna borbena vozila, helikopteri, a vežba je uspešno završena i ciljevi realizovani, rekao je rukovodilac vežbe pukovnik Slađan Stamenković. Prvi put u vežbi su učestvovali jedinice iz oružanih snaga Italije, pored pripadnika vojske Srbije, Bosne i Hercegovine, SAD-a, Rumunije, Bugarske, Mađarske, Slovenije, Severne Makedonije i Ujedinjenog Kraljevstva. Danu visokih zvanica, povodom završetka šeste vežbe Platinasti Vuk, prisustvovali su i načelnik generalštaba vojske Srbije, general Milan Mojsilović, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Klaus Kat.
Saradnja srpske i crnogorske policije na suzbijanju organizovanog kriminala je kontinuirana i kvalitetna i kriminalci nisu i neće biti sigurni ni u Srbiji ni u Crnoj Gori, ocijenili su ministri unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i Mevludin Nuhodžić. Bilo je reči o proširenju kapaciteta graničnih prelaza i o saradnji kroz zajedničke patrole tokom letnje turističke sezone, koji, kako je istaknuto, značajno doprinosi povećanju sigurnosti srpskih turista u Crnoj Gori.
Vesti sveta u nastavku, veći deo Argentine, Urugvaja i Paragvaja ponovo je dobio struju, pošto je u nedelju više desetina miliona ljudi u tim latinoameričkim zemljama ostalo bez električne energije. Nadležni još uvek nastoje da otkriju uzrok nestanka struje. Prekid je doveo i do zatvaranja argentinske rafinerije La Plata. Pregled vesti, Sanja Brkić.
Argentinski predsednik Mauricio Macri kaže da još uvek nije poznat uzrok prekida u snabdevanju električnom energijom, kakav do sada nije zabeležen. I sekretarijata za energiju saopštili su da kompletni rezultati istrage neće biti poznati u narednih 15 dana. Zbog nestanka struje u zemlji je obustavljen javni prevoz. Bilo je otežano i uspostavljanje telefonskih i internet veza. Kvar na sistemu snabdevanja električnom energijom ostavio je u nedelju ujutru veliki deo Južne Amerike bez struje. Lider demonstranata u Hong Kongu, Joshua Wong, pušten je iz pritvora i odmah se pridružio učesnicima protesta koji su se okupili nedaleko od sedišta vlade. Poručuje da će demonstracije trajati sve dok vlasti ne ispune zahteve.
Milioni građana koji su izašli na ulice pokazali su duh i ponos Hong Konga. Nećemo trpeti pritiske kineske centralne vlasti. Tražimo ostavku predsednice vlade Hong Konga Carrie Lam i povlačenje predloženog zakona. U suprotnom, sve više građana će protestovati dok ne povratimo građanska prava i slobodu.
Građani su se masovno pobunili protiv usvajanja zakona o izručenju osumnjičenih Kini, jer smatraju da kineski pravni sistem ne bi garantovao optuženima ista prava koje oni imaju u Hong Kongu. Iran će u narednih 10 dana premašiti zalihe uranijuma dozvoljene sporazumom o denuklearizaciji iz 2015. godine, saopštila je Iranska agencija za atomsku energiju. Zvanični Teheran je ponovio da odustaje od dela sporazuma u znak protesta zbog odluke američkog predsednika Donalda Trumpa da povuče potpis i ponovo uvede sankcije Iranu. Evropa ima malo vremena da sačuva dogovor sa Teheranom, naveo je predsednik Irana Hasan Rohani.
Vestima iz sveta dodajemo informaciju o bombaškom napadu u Nigeriji. Trojica bombaša samoubica izvela su napad eksplozivom u selu na severoistoku te zemlje. Ubijeno je 30 ljudi. Napad se odigrao u nemirnoj državi Borno. Za sada nijedna organizacija nije preuzela odgovornost za taj napad. Srbija i Kina zaključile su sporazume na osnovu kojih ćemo u tu zemlju moći da izvozimo svinjsko meso, mleko i mlečne proizvode. Sporazume su potpisali ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i zamenik ministra Generalne uprave carina Kine Zhang Yiwen. Nedimović tvrdi da je otvaranje kineskog tržišta strateški cilj naše prehrambene industrije.
U oblasti mleka i mlečnih prerađevina, znači, sve dolazi u obzir šta naše kompanije budu želele da izvoze. Isto se tako tiče i svinjskog mesa. Sljedeći korak jeste da obavestimo kineske kolege koje su naše kompanije zainteresovane za izvoz i njihova inspekcija dođe u kontrolu tih objekata, izvrši u skladu sa procedurama koje su predviđene ovim sporazumom. Ja se nadam da ćemo već tokom narednog meseca imati neke inspekcijske kontrole i da ćemo svinjsko meso moći već do kraja godine da izvozimo na prostor Narodne Republike Kine.
Kina je najveći potrošač svinjskog mesa u svetu, sa tom zemljom pregovaramo takođe o izvozu jabuke i naše kukuruza. Kinezi od nas već kupuju junetinu. Ministar Nedimović tvrdi da odluku pojedinih otkupljivača da malinarima na početku nove sezone ponude 100 dinara za kilogram tog voća ne treba predstavljati kao sliku stanja na celom tržištu Srbije. Berba, kaže, još nije ni počela, a konačna cena sigurno će biti bolja nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Predstavnici udruženja poljoprivrednika koji su danas sa hladnjačarima i izvoznicima razgovarali uz posredovanje resornog ministarstva, podsjećaju da je zajednička radna grupa proizvođačku cenu kilograma maline u našoj zemlji ranije procenila na 139,3 dinara. Beleži Ivan Jovanović.
Neposredno pred sam početak berbe, malinare je, kako su nam rekli, neprijatno iznenadila ponuda nekih otkupljivača da akontna cena kilograma tog voća bude svega 100 dinara. Generalni sekretar Saveza Srpska malina Borko Pavić kaže da je to bio neposredni povod za sastanak sa hladnjačarima i izvoznicima uz posredovanje Ministarstva poljoprivrede.
Mi smo se pozvali upravo na onaj dokument koji je radna grupa, to je Nacionalni savez za malinu Srbije, doneo, a to je ta proizvodna cena jednog kilograma 139,3 dinara. Nakon jednog konstruktivnog iscrpljujućeg sastanka pojedini hladnjačari su se izjasnili da će krenuti sa otkupnom cenom 150 dinara, a ostali se nisu izjasnili. To da se razumemo, to je početna otkupljivačka cena.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović sa druge strane tvrdi da neke cenovnike koji su se pojavili u javnosti na početku berbe ne treba predstavljati kao sliku celog tržišta Srbije.
Samo jedna tačka na kojoj se pojavila otkupna cena 100 dinara, mnogo je drugačija situacija na prostoru Srbije. Ta jedna tačka koja je uzeta za primjer je u stvari, čini mi se u Loznici, jedna hladnjača koja je dala akontnu cenu. Naši ljudi su na terenu i rade sa otkupljivačima i sa proizvođačima. Ja očekujem bolju cenu nego što je bila svih prethodnih godina. Još nije malina krenula da se bere. Ne možemo da tačno znamo s čim raspolažemo, još nam je zec u šumi.
Sa godišnjom proizvodnjom maline od oko 100.000 tona, Srbija uglavnom zauzima jedno od prva tri mesta na svetskoj listi proizvođača tog voća. Svaka sezona izvoza maline donese nam u proseku oko 250 miliona dolara.
Ministar Aleksandar Antić potpisao je sa 24 lokalne samouprave ugovore o dodeli novca iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti. To će omogućiti smanjenje potrošnje struje, uštedu novca i očuvanje životne sredine. Detaljnije Milka Babić.
Budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti postoji od 2014. godine. Do sada je, zahvaljujući njemu, na 53 objekta širom zemlje potrošnja struje smanjena za 40%. Mionica je ove godine novac dobila drugi put, kaže član opštinskog veća Dragan Gavrilović.
Prošli put smo dobili nekih 5 miliona, sada 8 miliona i 400. To će sigurno unaprediti rad lokalne samouprave. Prethodni projekat se odnosio na investiciju u javnom komunalnom preduzeću Vodo od Mionica, gdje su stvarno stvoreni dosta dobri uslovi za rad tog javnog preduzeća, a sada je rekonstrukcija opštinskog uslužnog centra, gdje praktično svoja prava ostvaruju većina građana opštine Mionice.
Novac je ponovo dobio i IRIG, rekao je predsjednik opštine Stevan Kazimirović.
Sada smo konkurisali za našu seosku mesnu zajednicu Kruševo Prnjavor, za adaptaciju i sanaciju prostorija mesne zajednice, doma kulture, mesne kancelarije. Ovo su projekti koji teže i da ostavljaju mlade na selu, ali i da pomažu energetskoj efikasnosti.
Na ovogodišnji konkurs prijavilo se 65 lokalnih samouprava. Podrška je obezbeđena za 24 najbolja projekta, navodi ministar energetike Aleksandar Antić.
Ukupna vrednost projekata je 490 miliona dinara, od čega iznos bespovratnih sredstava iz budžetskog fonda je 325 miliona i 165 miliona su doprinosi jedinice lokalne samouprave. Očekujemo finansijsku uštedu koja je ekvivalent 8,2 miliona kilovat časova godišnje nakon mera koje će biti realizovano. To je negde oko 490 hiljada evra godišnje će ovi projekti doneti kao uštedu i smanjit ćemo emisiju CO2 za 3300 tona godišnje.
Antić očekuje da će do kraja godine početi da funkcioniše i novi fond za energetsku efikasnost namenjen građanima. Za početak imaće na raspolaganju 20 miliona evra.
U centralnoj zgradi Novosadskog univerziteta obeležen je Svetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše, izveštava Petar Kočić.
Dezertifikacija ili degradacija zemljišta najveća je posljedica odnosa ljudske civilizacije prema našoj planeti. Krčenje šuma i masovna poljoprivredna proizvodnja tome su najviše doprineli, a nastavit će suše i poplave koje su posljedica klimatskih promjena. Po rečima ministra za zaštitu životne sredine Gorana Trivana, Srbija je potpisnik svih međunarodnih sporazuma u ovoj oblasti i u svom prostornom planu dobro je definisala šta bi trebalo da radimo. Međutim, još nije sazrela opšta svest o potrebi zaštite zemljišta kao ograničenog i teško obnovljivog prirodnog dobra.
Od svih ostalih mera koje sada ne moram da spominjem, samo ću da spomenem zakon o zemljištu koji je ključno važan. I ključno je važno da se sve sektorske politike, apsolutno i bez izuzetka, potpuno usklade sa ovom sektorskom politikom i kad je zemljište u pitanju. Životna sredina je postala kišobran i kapa za sve politike u svetu, samo da mi još postanemo svesni toga. Srbija mora da primeni nekoliko najznačajnijih mera. Na prvom i posljednjem mjestu je pošumljavanje. sačuvamo svoje zemljište tako što ćemo pošumiti, sačuvamo svoje vode, sačuvamo od erozije i od svega ostalog što preti kao opasnost našem zemljištu.
Dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić tvrdi da je pošumljavanje najbolja odbrana od klimatskih promjena.
To je jedan opšti društveni proces. Samo u jednoj takvoj koordinisanoj akciji mi možemo da ispunimo neke ciljeve koji su vrlo dobro koncipirani i zacrtani u našim prostorno-planskim dokumentima, govorimo o prostornom planu Republike Srbije, da povećamo stepen pošumljenosti naše zemlje na oko 42%, sada je to oko 31%, a recimo konkretno ovdje u autonomnoj pokrajini Vojvodini da povećamo stepen pošumljenosti sa aktualnih 6,2-6,3% na više od 12%.
Nakon svečanosti, pored centralne zgrade Novosadskog univerziteta, zasađeno je drvo.
U nastavku o zdravstvenom turizmu, kvalitetna usluga po niskoj ceni. Ovako će strani turisti opisivati medicinski turizam u Srbiji zato što se jednom Amerikancu više isplati da kupi avionsku kartu, boravi u našoj zemlji dve nedelje, plati operaciju srca ili potpuno nove zube i vrati se kući. Zdravstveni turizam je naš adut, ali i odgovornost, poruka je Ministarstva zdravlja. Opširniji u prilogu Tijane Sibinović.
Srbija ima oblast turizma sa svetski poznatim stručnjacima, konkurentnom cenom, predivnim prirodnim lepotama i tradicionalno srdačnim ljudima, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Reč je o medicinskom turizmu. Od 2015. godine do danas naša zemlja je već prepoznata na sajmovima u Londonu, Berlinu, Madridu, Moskvi, a sve veći broj ljudi dolazi zbog toga u Srbiju, ističe on.
Mi smo tek danas došli u fazu da smo napravili temelj, jedan ozbiljan temelj i od nas zavisi kako će to da ide dalje. Imamo ozbiljnu perspektivu, imamo ozbiljne resurse, mislim da je ovo nešto što je dobro za sve građane Srbije. Želimo da promovišemo privatne klinike.
Prema rečima ministra zdravlja Zlatibora Lončara, ministarstvo stoji iza ordinacija koje je izabralo nakon što su ispunili određene kriterijume. Za sada ih sa sertifikatom ima 60. Razvoju medicinskog turizma doprinosi i Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije. Direktor Jute Aleksandar Seničić kaže da će uskoro i određene agencije biti specijalizovane za ovu granu turizma.
Kada se započelo sa sertifikacijom ordinacija, u vreme kada će se steći uslovi da sertifikujemo i turističke agencije koje će se u najvećem delu svog rada baviti i zdravstvenim turizmom. I mi smo na putu da te standarde ustanovimo na pravi način. Počela je već prijava turističkih agencija, već imamo nekoliko njih koji se prilagođavaju nekim novim trendovima.
Među partnerima ministarstva u ovom projektu je i aviokompanija Air Srbija. Menadžer za ključne kupce iz te kompanije, Jovan Savković, kaže da sam koncept medicinskog turizma za njih nije nov.
Air Srbija ima medicinski turizam, ako kolokvijalno rečeno, u radaru već duže vreme. Mi sada kao aviokompanija već znamo i kako izgleda prosječan medicinski turista, koliko novca troši, da li putuje sam, da li putuje u paru, ekonomskom ili biznis klasom itd. Sam koncept medicinskog turizma za nas nije nov.
Procenjuje se da Srbija može da privuče oko 100.000 klijenata u zdravstvenim ustanovama, a da su neke usluge i do 15 puta jeftinije. Kako kažu iz ministarstva, dogovorene su prezentacije u Stokholmu, Kopenhagenu i Helsinkiju, kako bi se stupilo u kontakt sa osiguravajućim društvima.
Slušate novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa porodicom Milomira Milivojevića, mladića koji je pre dve godine poginuo u eksploziji u fabrici Milan Blagojević Namenska u Lučanima. Posle sastanka porodica je za televiziju N1 rekla da je Vučić obećao da će se za par dana slučaj pomeriti sa mrtve tačke. Porodica Milivojević je više puta govorila o slučaju, ukazujući da više od godinu dana traže da se na sudu kazne odgovorni rukovodioci, jer je, kako misle, bilo propusta u bezbednosnim procedurama.
Majka i devojčica nastradale su na Bežani Niskoj kosi u Beogradu. Nezvanično, majka je najpre izazvala požar u stanu, a zatim trogodišnjeg ćerki pa sebi prerezala vene. Devojčicu je potom bacila kroz prozor stana na četvrtom spratu, a onda i ona skočila. Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt majke i deteta. Odvezli su oca devojčice, koji je bio u stanju šoka. Vatrogasci su ugasili požar i nema opasnosti po ostale stanare u zgradi i ulici. Istraga će utvrditi uzroke i motive tragedije.
Za učenike osmih razreda počelo je polaganje male mature. U prvom ispitnom danu učenici su rešavali test iz srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika. Sutra će rešavati zadatke iz matematike, u sredu kombinovani test koji se sastoji od pitanja iz biologije, istorije, geografije, fizike i hemije. Nekoliko beogradskih osnovnih škola ovog jutra posetila je naša Jovana Obrenić.
Pitanje ko je autor Svetlih grobova i Đulića, đaci su ocenili kao jedno od najlakših na testu iz srpskog jezika. Jovan Jovanović Zmaj bio je odgovor oko kog skoro niko nije imao dilemu. Najviše ih je namučio zadatak u kom se od njih tražilo da objasne ulogu i razmišljanja carice Milice i cara Lazara u književnom odlomku, a da pritom budu gramatički tačni i pismeni. Većina kaže da je test bio neočekivano lak, lakši od onih koje su rešavale ranije generacije malih maturanata.
Bilo je lako, nije uopšte mnogo teško, samo treba se koncentrišati. Ništa ne, nije strah kada dežurni dežura.
Prijemni nije bio toliko težak, mislim, po meni je ovaj probni bio mnogo teži. Svake godine su isti tipovi zadataka, tako da se ništa veliko nije menjalo.
Uradio sam koliko sam znao. Znam da su poslednje tri bila grupisana, trebalo je da se pročita tekst o knezu Lazaru i knjeginji Milici, onda da se napiše u određenim pravilima. Ta tri su bila grupisana, toga se sećam, ostalog se ne sećam.
Iako od rezultata testiranja zavisi izbor srednje škole i budućeg zanimanja učenika, pred jutrošnji ispit osmaci su bili dobro raspoloženi, sigurni i bez prevelike treme.
Za srpski se nisam spremao, zato što srpski najbolje znamo od svega.
Dugo baš dosta sam se spremala i srpski sam najviše učila.
Očekujem 5 bodova ukupno i ja sam srećan.
Ja sam se spremala, radila sam testove i zbirke i prošle prijemne, tako da...
Verovatno upisujem sportsku gimnaziju.
Ja, 10.
Turističko, ako Bog da.
Spremao sam se malo nešto, nisam puno, ali dovoljno.
Iako mi svi pričamo srpski, on je najteži.
Na završnom ispitu nije dozvoljeno prepisivanje, razgovor, ometanje drugih đaka, upotreba mobilnih telefona, kalkulatora, beležaka i papira. Regularnost završnog ispita kontrolisat će svi inspektori na lokalnom i republičkom nivou, savetnici i načelnici školskih uprava, ističe pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković.
Mi imamo spisak škola koje su imale manjkavosti i prethodne godine. Moram da napomenem, mnogo manje u odnosu na neke ranije godine, ali svakako su imale. Dakle, tu će biti naši savjetnici, naši inspektori, ali inspektori u ulozi savjetnika, dakle ne represivno. Sve što je bilo da nas mi smo preduzeli, sada samo verujemo da će direktori škola ispoštovati stručno uputstvo, da će deca dati svoj maksimum i da će ova tri dana proći, rekla bih, u jednom onako manje stresnom raspoloženju.
Test iz matematike zakazan je za sutra, dok će zadatke kombinovanog testa osmaci rešavati u sredu. Konačni rezultati završnog ispita očekuju se 27. juna. Potom će uslediti upis u srednje škole i gimnazije.
Nagrada Vasko Popa pripala je Dejanu Aleksiću za knjigu pesama Radno vreme raja u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. To je saopštio petočlani žiri koji je razmatrao 80 naslova objavljenih tokom 2018. Vesti iz sporta, četvrta utakmica finalne serije play-offa košarkaške Superlige Srbije između Partizana i Crvene zvezde igra se od 18 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. Zvezda vodi 2-1 i na korak je od odbrane titule. Slobodan Maletić.
Košarkaši Crvene zvezde su u prilici da večeras osvoje petu uzastopnu titulu prvaka Srbije. Crveno-beli vode u finalnoj seriji sa 2-1, pošto su dobili treći duel pred svojim navijačima, za koji trener Partizana Andrea Trinkieri kaže da je njegov tim bio veoma blizu pobede.
Blizu, ali nismo bili dovoljno efikasni u ključnim momentima. Skok nam je puno koštao i dve trojke Davidovaca su bile teške, blizu, ali treba nam još skupa staviti jednu dobru obranu i jedan dobar napad. To je bilo ključno.
Italijanski stručnjak očekuje večeras još teži meč, iako će se igrati pred Partizanovom publikom. U Zvezdi su nešto rasterećeniji, jer im nedostaje još jedna pobjeda, a u krajnjem slučaju peta utakmica igrala bi se u crveno-belom ambijentu. Trener Zvezde Milan Tomić ističe da su sve tri dosadašnje finalne utakmice bile teške i da odlučuju jedna ili dve lopte.
2-1 je, treba nam još jedna pobjeda da osvojimo prvenstvo. Ove sve tri utakmice su bile teške. Sve tri utakmice su bile na jednu loptu, na dve lopte. Tako da mislim da mi moramo se pripremimo i moramo da odigramo jednu dobru utakmicu, jer imamo meč loptu i da osvojimo prvenstvo.
Rivali se izuzetno dobro poznaju, taktička iznenađenja su isključena, u prvom planu su borbenost, želja i motivacija. Ukoliko Zvezda ne osvoji danas titulu, odlučujući duel je u četvrtak pred njenim navijačima.
U Italiji je počelo evropsko prvenstvo za fudbalere do 21 godine. Mlada reprezentacija Srbije svoj premijerni meč na turniru igra od 18 časova i 30 minuta u Trstu, a protivnik je Austrija. Prenos meča možete pratiti na prvom programu naše televizije.
Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ovoga leta uz Morava, Omorika i Soko tarife pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet. Eko.
26 stepeni trenutno je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, 27 je izmereno u Somboru, na Kopaoniku 16. Meteorolozi upozoravaju na moguće jake pljuskove, grmljavinu i lokalnu pojavu grada koji tokom popodneva očekuju u severnim i zapadnim delovima zemlje, kao i na teritoriji grada Beograda. Kiša i sutra, detaljnije vremenska prognoza.
Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, zapadnim i južnim krajevima očekuje se 20 do 30 litara kiše u kratkom vremenskom periodu. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 26 do 30, u Beogradu do 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Marica Serdar, tonski realizator Damir Gođevac, speaker Vladimir Mihajlović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.